9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. U Beogradu počeli razgovori MMF-a sa vladom. Srbija dobija još 6 miliona evra za pomoć migrantima. U spomen parku Šumarice danas veliki školski čas. U Vranju počinju Borini pozorišni dani. U drugom kolu Evrolige košarkaši Zvezde gostuju Galatasaraju. U Novom Sadu i u Beogradu je 10, u Kragujevcu 11, u Nišu 12 stepeni. Danas oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 12 do 18 stepeni. U Beogradu je misija Međunarodnog monetarnog fonda. Iako pregovori sa ministrima i guvernerkom počinju u ponedeljak, prvi u nizu sastanaka je već u toku ovoga jutra. U zgradi vlade razgovaraju premijer Aleksandar Vučić i šef misije u Srbiji James Roof. Očekuje se da će na dnevnom redu biti plate i penzije, fiskalni rezultati, budžet za narednu godinu i ključne strukturalne reforme. Beogradska štampa ovoga jutra piše da će predstavnici te međunarodne institucije tražiti da srpske vlasti do kraja godine definišu strategiju za konsolidaciju i Dunav osiguranja i Poštanske štedionice. Dakle, više nego očigledno da MMF nastavlja da insistira da se očiste svi rizici po finansijski sistem koji dolaze iz preduzeća koja su u vlasništvu države. Jedno od njih je i Petrohemija. Predsjednik vlade je najavio da država i u ovom preduzeću mora da preuzme dugove koji su oko 100 miliona evra kako bi mogla da nađe strateškog partnera. Više decenijska praksa pokrivanja minusa iz budžeta, koji se najveća meri puni iz džepova svih građana Srbije, ili poslednja šansa da se konačno nađu strateški partneri? To je pitanje koje ovoga jutra postavljamo profesoru ekonomskog fakulteta Ljubodragu Saviću, koji je na našoj telefonskoj liniji. Gospodine Saviću, da li je ovakav potez vlade kada je reč o Petrohemiji očekivan i očekujete li reakciju Međunarodnog monetarnog fonda?
To je ukalkulisano kao nešto što se mora progutati ove godine, odnosno taj dug koji je nastao u nekom ranijem periodu prosto se mora pokriti sa idejom da se Petrohemije da još jedna prilika da se eventualno pronađe strateški partner. Neće biti, mislim, neki naročni problem, osim što će MMF naravno opet iskoristiti priliku da kaže državi Srbiji da jednostavno sa tom takvom praksom decenijskog restrukturiranja javnih preduzeća koje se svede na kraju samo na pokrivanje gubitaka, treba prekinuti jer to zaista nema smisla. Ja moram da priznam i kao građanin da delim to mišljenje, ali sa druge strane imam i razumevanje i već u vidu da je ovo ogroman potencijal, da možda može da se pronađe strateški partner, ali da ipak to ročimo na još jednu kalendarsku godinu, a posle toga da podvučemo crtu.
Kažete da je u redu pružiti još jednu šansu kako bi se pronašao strateški partner. Ko bi to po vama mogao biti?
Nažalost, u ovom trenutku teško je govoriti ko bi mogao. Može više da se govori o tome ko bi mogao doći u obzir, a ne da je baš onako ponišljeno prstom u nekog konkretnog partnera. Ja jedino gde vidim partnera, to je partner sa ruske strane. S obzirom da Petrohemija praktično svoju najvažniju sirovinu, odnosno tako zvani sirovi benzin, uzima od naftne industrije Srbije i da su ti dugovi u velikoj meri ili možda u najvećoj meri upravo dugovi za sirovi benzin i sa druge strane možda eventualno Kineze koji na sve treba i koji ulazi u sve vrste proizvoda.
Dug Petrohemije je, kao što smo rekli, 100 miliona evra koji će i ovoga puta biti namiren iz budžeta. Kako će se to odraziti na stanje državne kase?
Što se tiče fiskalnog deficita, nema nikakve dileme da će ovih 100 miliona po znaku navoda pokvariti lepu sliku o kretanjima fiskalnog deficita u ovom proteklom periodu. Ali mislim da je to nešto što je već viđeno. Uvek se na kraju godine deficit po znaku navoda kvario ili zbog garancija za javna preduzeća, ili zbog obezbeđenja kredita, ili pokrivanja gubitaka. Neće to značajno povećati fiskalni deficit na gore, ali prosto treba imati u vidu da sledeće godine se ipak ne dođe opet država Srbije u istu situaciju da razmišlja kako da pokriva fiskalni deficit, pogotovo što pitanje je da li će on sledeće godine biti ovako povoljan kao što je ove godine. Tako da to neće ove godine verovatno mnogo opteretiti fiskalni deficit, znači u onom lošem smislu, ali za sledeću godinu treba biti vrlo oprezan i dobro razmišljati da.
Hvala vam na razgovoru, bio je to profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić, a da se uveliko razmišlja o ekonomskom i privrednom ambijentu u narednoj godini, dokazuje vest o otvaranju još jednog značajnog nemačkog pogona na jugo Srbije. Naime, kompanija za proizvodnju kablova za autoindustriju Kromberg i Schubert potpisaće danas sa vladom i lokalnom samoupravom Kruševca sporazum o izgradnji fabrike u tom gradu. Proizvodnja će po ranijim najavama početi iduće godine sa 1200 radnika. Iz Kruševca za Vestiju 9 javlja se Dragan Lazić.
U konkurenciji 8 gradova u Srbiji Kruševac je dobio prvu veliku investiciju jer je ovoj kompaniji ponudio najbolje uslove. Fabrika od 20.000 kvadratnih metara gradiće se na lokaciji bivšeg konjičkog kluba na površini od preko 6 hektara, a proizvodiće kablove za automobilsku industriju. Kako je predviđeno, u narednih 5 godina posao će dobiti 2.500 radno sposobnih Kruševljana. Za prvu fazu od 1200 uglavnom mladih ljudi neophodna obuka treba da počne uskoro, a fabrika će biti izgrađena u prvoj polovini naredne godine. Inače, reč je o porodičnoj kompaniji koja posluje od 1906. godine. Ima fabrike na 30 lokacija u svetu sa preko 50.000 zaposlenih i bavi se proizvodnjom kablova za automobile nemačkog porekla.
A strani investitori godinama ponavljaju da je za velika ulaganja potrebna stabilna politička klima. Novi pokušaj Beograda i Prištine da u Briselu postignu konkretna rešenja i ovoga puta je prošao neuspešno. Nije bilo pomaka ni po jednoj tački razgovora, a teme su bile primjena dogovora o registarskim tablicama i univerzitetskim diplomama. O novoj rundi susreta dve delegacije u Vestimu 9 razgovaramo sa našim dopisnikom iz Brisela Dušanom Gajićem. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ni ovoga puta nije bilo izjava posle susreta predstavnika Beograda i Prištine u Briselu. Šta si ti saznao?
Da, činjenica da nije bilo izjava za novinare posle susreta govori upravo o tome da nije bilo nekih značajnijih pomaka u oblastima o kojima se razgovaralo. Doduše, u kontekstu u kojem se dijalog između Beograda i Prištine trenutno nalazi, očigledno je da sve uključene strane smatruju da je na neki način uspeh to što je dijalog održan i time je na neki način on nastavljen posle krize do koje je došlo nakon neuspeha razgovora o telekomunikaciji i zakona o trećeg. Doduše, određenog pomaka zapravo bilo je u nekim vrlo tehničkim stvarima o kojima se razgovaralo, to su pripreme za funkcionisanje novog režima slobode kretanja, odnosno registarskih tablica, i tu se zaista razgovaralo o veoma tehničkim detaljima. Kad je reč o priznanju univerzitetskih diploma, tu očito nije bilo nekog bitnog pomaka, a postoje problemi u primjeni sporazuma po kojem Beograd i Priština treba međusobno da priznaju univerzitetske diplome.
Beograd je ovu rundu pregovora pokušao da iskoristi, da tako kažemo, da na dnevni red stavi i pitanje imovine, a sve u skladu sa onim što se dešavalo protekle dve nedelje oko Trepče. Kako je prošla ta inicijativa srpskih predstavnika?
Predstavnici Beograda kažu da su pokušali da ponovo, kao i ranije, na dnevni red sastanka uključe pitanje imovine generalno. Međutim, Priština je to ovog puta, kao i ranije, odbila i navodeći da ono što se, kao u slučaju Trepče, recimo, nalazi na teritoriji Kosova je imovina Kosova i da se o tome ne može razgovarati.
U beogradskoj delegaciji ističu i da je predstavnicima Unije izneta sva argumentacija u vezi sa otimanjem imovine, kao i činjenica da bez sprovođenja sporazuma podrška nastavku dijaloga u srpskom narodu dramatično opada. Da li je uopšte bilo reakcije iz Brisela i kakva je, ako je do nje došlo?
Prema informacije, mogli smo samo da čujemo da Beograd i Priština treba da nastave dijalog, da ga predstavljaju kao nešto što nije samo po sebi negativno i da je važno da dođe do primene onoga što je dogovoreno. Dakle, jedan generalni stav, a vidjet ćemo kako će se argumenti koji su tu izneti odraziti na dalji tok dijaloga Beograda Priština kao i na tok evropskih integracija Srbije.
Hvala, bio je to Dušan Gajić, dopisnik iz Brisela. Dodajmo da za sada nije poznato kada će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine. 9:10. Još nema zvaničnih informacija da li je aviona sa humanitarnom pomoći koji je juče poleteo iz Niša stigao u Siriju, niti kako i na koji način će pomoć iz Srbije biti raspoređena. U međuvremenu, iako uzrok migrantske krize leži najvećim delom upravo u Siriji, veliki broj izbeglica stiže iz područja koja nisu ratom zahvaćena. U Srbiji se trenutno nalazi oko 6.000 izbeglica. Za pomoć i smeštaj naša država će dobiti od Evropske unije dodatna sredstva, rekao je ministar Aleksandar Vulin.
Sve od sada kad sam se vratio iz Brisela, sa zadovoljstvom sam mogao da kažem da smo dobili još preko 6 miliona evra i to je nešto što će nam značiti do kraja godine da bismo mogli da zadovoljimo sve naše potrebe, odnosno potrebe migranata koji se nalaze na našoj teritoriji, a da ne ugrožavamo svoj budžet. Ja uvijek insistiram na tome da građani Srbije nisu krivi za migrantsku krizu, shodno tome ne treba ni da plaćaju migrantsku krizu. Ono što je nama potrebno, to jeste uvijek direktna budžetska pomoć. Očekujem naravno da se pomoć uveća na razne načine, od slanja ljudi kao što, na primjer, doći će 50-ak policajaca, predstavnika raznih policija Evropske unije koji će pomoći našoj vojsci i policiji da bolje čuvaju granicu. Nama je pomoć potrebna da ovi ljudi koji su ovde prezime, ali nikako da povećavamo kapacitet.
Poruke koje je preneo ministar Vulin mogle su se čuti na dvodnevnom samitu Evropske unije koji se danas završava u Briselu. Lideri Unije su osudili Rusiju zbog bombardovanja civila u sirijskom gradu Alepu. Britanija, Francuska i Nemačka podržale su opciju da se razmotre sankcije protiv Moskve ako se napadi nastave. Vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov optužio je sirijske pobunjenike da sprečavaju civile da napuste delove istočnog Alepa, gde se i dalje vode borbe uprkos humanitarnom primirju. U telefonskom razgovoru sa američkim kolegom Johnom Kerryjem Lavrov je rekao kako bi obustava borbi mogla da omogući i civilima i pobunjenicima da napuste grad. Kerry je potvrdio da je razgovarao sa Lavrovom, ali nije pomenuo da je bilo reči o Siriji. Predsednik Rusije Vladimir Putin je naložio da se jednostrani prekid vatre u Alepu produži za 24 sata. U međuvremenu, sirijska vojska je saopštila da će svaki turski avion koji uđe u vazdušni prostor Sirije biti oboren. Borbe oko iračkog grada Mosula primorale su 5.500 ljudi da napuste domove u poslednja tri dana, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Međunarodni komitet Crvenog krsta je spreman da obezbedi pomoć za 800.000 mogućih izbeglica. Analitičari upozoravaju da bi borci Islamske države mogli da iskoriste izbeglički talas kako bi napustili grad. Naoruženi pobunjenici napali su policijsku stanicu u iračkom gradu Kirkuku, a borbe i dalje traju. Prema rečima očevidaca, u gradu se čulo nekoliko eksplozija kao i paljba iz vatrenog oružja, prenosi Associated Press. BBC javlja da je Islamska država preuzela odgovornost za napad, a da njeni pripadnici dolaze iz nekoliko pravaca. U gradu je uveden policijski čas.
Danas se obeležava dan sećanja na sve srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. U znak sećanja na Kragujevčane streljane 1941. godine, u spomen parku Šumarice danas će biti održan veliki školski čas. Moleban počinje u 10:30. Za vesti u 9 iz Kragujevca Nevenka Đelić.
Kraj spomenika streljanim đacima i profesorima Kragujevačke gimnazije biće izvedena poema Glasovi neba pod zemljom književnika Aleksandra Belakovića. Kroz dijalog mrtvih i živih streljanju u Šumaricama pesnik podvodi pod sveopšte zlo. Scenski prikaz poeme izvešće dramski umetnici iz Kragujevca i Beograda u režiji Đorđe Milosavljevića.
Zanimljivo s ovom poezijom je da ona ima jedan ceo deo koji praktično govori o toj kulturi sećanja i potrebi da se borimo protiv zaborava, iako pesnik i sam priznaje u suštini da sve pesničke reči prosto nisu dovoljne. Eto, na ovom mestu se okupljamo svakog 21. oktobra i nažalost, to možda nije Bog za šta promenilo, ali na nama je kao da se prosto trudimo.
Velikom školskom času prethodit će moleban kragujevačkim novom učenicima koji će služiti njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski Jovan. Kako je najavljeno, toj jedinstvenoj antiratnoj manifestaciji prisustvovaće predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ministri u vladi Srbije, ambasadori stranih država, brojne delegacije. Kraj spomenika Prekinut let, poznatijeg kao 503, do danas su izvođene poeme 40 domaćih i stranih autora, kaže direktor spomen Urban Parka Slavoljub Jovanović.
Prva poema je izvedena 1971. godine, tekst Duška Radovića. Od tada svake godine imamo originalnu poemu. Jedino je 2014. godine izveden izbor iz prethodnih poema koje su rađene za veliki školski čas. Izbor je napravio naš poznati književnik Vidoslav Stevanović.
Inače je povod za masovno streljanje u Kragujevcu i okolnim selima, koja su trajala od 19. do 21. oktobra, bili su nemački gubici na putu Kragujevac-Gornji Milanovac. Za jednog ubijenog nemačkog vojnika streljano je 100, a za ranjenog 50 civila. Stradalo je i oko 300 dece, od kojih je najmlađe imalo 11 godina.
Iz Kragujevca bila je to Nevenka Đelić. Poslanici Skupštine Srbije danas će glasati o izmenama zakona o visokom obrazovanju. Juče je završena rasprava o pojedinostima na predložene izmene tog zakona, kojima se takozvanim starim studentima produžava rok za 2 godine da završe školovanje. U Vranju počinju Borini pozorišni dani. Pod sloganom "Još uvek odbrojavamo" trajaće narednih 5 dana. Javlja Danica Mirić.
36. put se održava pozorišni festival, a 5. put za redom je program revijalnog karaktera. Zgrada pozorišta izgorela je u požaru 2012. godine i traje njena rekonstrukcija. A predstave se igraju na sceni Doma vojske od 20 sati. Večeras je na programu premijera domaćeg pozorišta Ruža uvela po motivima Bore Stankovića u dramatizaciji Jelene Mijović i režiji Milana Neškovića. Od subote do utorka 25. oktobra gostuju pozorišta iz Zrenjanina, Šapca, Lazarevca i Niša. 26. uveče projekcije dokumentarnog filma o životu i radu glumice Mire Stupice. Prateći program pozorišnog festivala su i izložbe, književne večeri, razgovori sa glumcima, javno čitanje teksta. Slogan ovogodišnjih borenih pozorišnih dana je "Još uvek odbrojavamo", jer glumci i dalje broje dane do završetka zgrade pozorišta.
9:17. Srpska košarkašica Ana Dabović osvojila je noćas NBA prsten, pošto je njena ekipa Los Angeles Sparks u majstorici finala savladala Minnesota Lynx 77-76. Ana Dabović je na taj način zaokružila sjajnu sezonu posle osvajanja bronzane medalje na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. A o košarci će govoriti moj kolega Željko Stefanović. Dobro jutro.
Dobro jutro, Vlada. Posle Deruša Fake, košarkaši Crvene zvezde igraju još jedan meč sa timovima s Bosfora. Od 19 časova u Istanbulu gosti su Galatasaraja u utakmici drugog kola Evrolige. Šef struke crveno-belih Dejan Radonjić najavljuje snažan otpor Turcima, svesno skrećući pažnju igračima samo na igru. Teško će ipak neko zaboraviti da je 21. novembra pre 2 godine ispred iste dvorane ubijeno je Zvezde Marko Ivković, kao ni niz fotografija manijakalnih navijača Galate načinjenih na grobu tragično nastradalog mladića. Da poželimo da se nikada nikome i nigde u svetu bilo što slično ne dogodi i da večeras gledamo samo isključivo košarku. Aleksandar Karakašević u miksu sa Rutom Paskauskine iz Litvanije obezbedio medalju na ruskom prvenstvu u stvarnom tenisu koje se igra u Budimpešti. Bronze u džepu, a za neki jači sjaj boriši se danas sa švedskim miksom Carlson Ekholm. Zanimljivo je da su Aleksandar i Ruta na putu da postanu najbolji Evropljani u istoriji miksa. Za sada su izjednačeni s Rusima, Gomazakovim i Rudnovom, koji su pre 40 godina predstavljali Sovjetski savez. Predstavnici SSR-a kao i Karakašević i njegova partnerka u miksu imaju 3 osvojena zlata na evropskim šampionatima. Kroz serija za Grand Prix Radio Beograda nastavlja se sutra u Požarevcu. Naša ekipa već je u Braničevu. U prvoj utakmici 13. kola Superlige Srbije fudbaleri Vojvodine od 18 časova večeras na svom stadionu Karađorđe dočekuje ekipu Voždovca. Na programu su i 2 meča od bojkaškog prvenstva za muškarce. Crvena zvezda od 18 časova na Banjici igra sa Spartakom iz Ljiga. Sad kasnije počinje duel u Kragujevcu između Radničkog i Novog Pazara. Sinoć je Vojvodina u 3 seta ubedljivo na svom parketu savladala ekipu Niša.
Hvala, bio je to kolega Željko Stefanović. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Da li postoji jedna reč koja opisuje tamnu stranu zemlje čuda? Da, javašluk. Reč koja objašnjava sve. Saputnik kroz vekove. Naša druga koža.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Beogradu je ovoga jutra 10 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 12, u Nišu 13 stepeni. Danas oblačno, vetrovito, povremeno sa kišom. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini je umereno do potpuno oblačno i vetrovito. Tokom dana povremeno može biti kratkotrajne kiše, ali se očekuje i kraći sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. U Srbiji umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Više padavina uveče i u toku noći na severu i zapadu Srbije. Vetar slab do umeren, a u Košarskom području povremeno jak južni i jugoistočni, a na jugu Banata i solinim udarima najviša dnevna temperatura od 12 u Timočkoj krajini do 18 na zapadu Srbije.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.